Jónsdóttir.
Frú forseti. Það einkennilega viðhorf sem við stöndum frammi fyrir er að það virðist vera ríkisstjórninni mikið kappsmál að verða við óskum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á sviðum sem eru hreinlega skaðleg okkar samfélagi, eins og vaxtastefna sem ráðgjafar AGS leggja til. En hæstvirt ríkisstjórn hunsar ráðgjöf sem lítur á því aðstoð heimilin í landinu. Í fréttum á RÚF má finna viðhorf lögfræðins ráðgjafa frá yfirstjórn félags- og tryggingamálaráðuneytisins, með leyfi forseta. Svigrúm til að fella niður skuldir heimilina er 600 milljarðar. Þetta kemur fram í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Svigrúmið verður notað fyrir þá sem vestur og staddir, segir lögfræðingur í félagsmálaráðuneytinu. Í skýrslunni segir að niðurstaða uppgjörsins milli nýju og gömlu bankanna gefi nýju bönkunum svigrúm til að fjármagna niðurfellingu skulda. Það svigrúm markast um munurinn milli lánanna eins og þau voru og nýja matsvirðisins. Í skýrslunni segir að þetta svigrúm yrði notað varfærnislega og undir eftirliti skilanefnda gömlu bankanna. Rætt var um að aðferðin við skuldbreytingar eða niðurfellingar myndi aðeinslega byggjast á frjálsum samningum milli lánastofna og skuldara. Kristrún Heimisdóttir lögfræðingur í félagsmálaráðuneytinu segir að unnið verði eftir svigrúmið með svigrúmið eftir skýrum og gagnsæjum reglum með eftir opinberu eftirliti. Það feli í sér að þeir sem eiga miklar eignir þurfa að minnka við sig en þeir sem eru með venjulegan fjölskyldurekstur þurfa þess ekki. Það hefur verið krafa samfélagsins lengi að höfuðstóll skulda heimilanna verði færðu niður. Meira segja Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gerir ráð fyrir hugsanlega 600 milljörðum til þess. En þá stígur fram á sjónarsviði lögfræðingur félagsmálaráðuneytisins og einn helsti ráðgjafi hæstvirts félagsmálaráðherra og virðist hafna slíkri aðgerð upp á sitt eigið einsdæmi. Er þetta einnig viðhorf hæstvirtrar ríkisstjórnar í þessu máli? Það er skoðun okkar í hreyfingunni að mála þessu tagi eigi ekki að vera á forræði félagsmálaráðuneytisins heldur á forræði fjármálaráðuneytisins. Því málefni varða skuldir langfestra heimila landsins. Við skulum í það minnsta vona að staða heimilinu sé ekki svo slæm að þau þurfi öll á félagslegri aðstöðu að halda, nema að það sé kannski stefna velferðarstjórnarinnar. Er það kannski stefna ríkisstjórnarinnar að gera alla landsmenn að þurfalingum?
Þetta málstekur málsafjandi, háttvirtur annar þingmaður suðvestur.